Mmm, qué buon caffè, sono a Parigi.
Lieliska kafija, esmu Parīzē.
No.
Forse Barcelona?
No.
Amsterdam?
No.
Ma è possibile che sono a Roma?
Vai tiešām Romā?
No, sei a Riga.
Nē, Rīgā. Segafredo, lai kur arī tu būtu, šīs kafijas garša vienmēr ir lieliska. Segafredo. Segafredo kafejnīcā Barona centrā februārī otro kafijas tasi nobaudīt bez maksas.
Draudzenīt, ko ieteiksi slimam kaklam?
Ja sāp kakls un pazūd balss, iesaku Vitangin.
Kas tas tāds?
Vitangin ir vitamīns kaklam.
Vitamīns?
Jā, kaklam arī ir vajadzīgi vitamīni.
Vai tas ir dabīgs?
Vitangin ir dabīgs līdzeklis kaklam ar C vitamīnu un ārstniecisku augu ekstraktiem. Vitangin palīdzēs tavam kaklam uzveikt saaugstēšanos.
Jā, Vitangin ir tieši tas, kas man līdzēs.
Аптекарь, жизнь такая нервная. Какое успокоительное посоветуете?
Только нервостронг, потому что он не только успокаивает, но и укрепляет нервы.
А что это значит?
Это значит, крепкие нервы дают вам защиту от стрессов надолго. Пропейте курс нервостронг и забудьте впредь об успокоительных. С крепкими нервами никакие стрессы не страшны.
О, спасибо за рекомендацию. Я своим подругам тоже посоветую нервостронг.
Нервостронг – успокоительное, которое укрепляет нервы.